En vanoggend is my spesiale gas 'n regsgeleerde. En haar naam is professor Brigitte Kuschke en sy is van die Universiteit van Pretoria se regsafdeling. Baie welkom professor.
Baie dankie Marie.
Goed, ons gesels vanoggend of baie mense sal vra nou hoekom gesels ek in 'n gesondheidsprogram met 'n regsgeleerde? En dit werk so. Is professor Kuschke het lede van mediese fondse en praktisyns ontmoet en mense wat na haar toe gekom het en toe kom sy agter daar's 'n paar vreemde goed wat gebeur met mediese fondse en ons is die meeste van ons wat luister is eintlik lede van mediese fondse en dit raak op die ouende eintlik ons almal. So professor Kuschke, vertel vir ons wat het hier gebeur? Weet hoe dit begin dat jy agtergekom het iets is fout? Want om net kortliks vir die luisteraars te sê, dit het te doen met clawbacks. Dit is as 'n mediese fonds jare nadat hy eintlik goedkeuring gegee het vir die betaling uit die mediese fonds uit vir sekere dienste wat deur 'n fisioterapeut, 'n dokter, 'n dieetkundige of enige mediese praktisyn gelewer is vir 'n lid, met ander woorde vir 'n pasiënt, en dis oorspronklik goedgekeur, nou terugkom en na 3 jaar sê nee, al daai uitbetalings aan die dokter was foutief, die dokter of die dieetkundige moet nou alles baie vinnig terugbetaal. En dan kom dit neer op miljoene wat die dokter of die dieetkundige of fisioterapeut moet terugbetaal en dit maak dat hulle dan moontlik hulle praktyke moet sluit. En die vraag is, hoekom gebeur dit en hoe gebeur dit? So, professor Kuschke, gee vir ons net so 'n bietjie agtergrond oor hoe dit gekom het dat hierdie ding, hierdie sak patats in jou skoot geval het.
Goeiemôre ook aan die luisteraars. Ek is by die eenheid vir versekeringsreg en bestuur by die Universiteit van Pretoria, so het ook 'n belangstelling in die versekeringswese en daarin sluit ons natuurlik mediese skemas ook in. My eie fisioterapeute, 'n firma van 3, het my geskakel en my ingelig dat hulle 'n brief ontvang het om deel te neem aan 'n forensiese audit oor die kodering en die fooie heffing in hulle firma. Hulle was ongemaklik om alleen die vergadering by te woon by Discovery en het gevra of ek hulle sal bystaan. Ek brief geskryf aan Discovery om hulle in te lig dat ek sal saamsit met die fisioterapeute, die praktisyns, toestemming gevra dat ek die vergadering kan opneem en gevra vir die notule. En toe het ek die vergadering self bygewoon met Discovery. Dit was toe vir ons 'n baie onaangename proses gewees om kodering in twyfel getrek word wat die praktyk toepas. Ons het toe gevra dat ons pasiënte toestemmings kry, skriftelike opgedateerde toestemmings om dan die data van die pasiënte se laers te kan bespreek met die mediese fonds om dan nou neer te kom op 'n eweknie evaluering wat ons dan span vra om te bewys dat daar 'n fout was met die kodering of nie. Dit het op 'n redelike aggressiewe bespreking uitgedraai. Die mediese fondse beweer hulle het 'n reg op die inligting van hulle lede, die persoonlike private inligting, bloot net vanweë 'n bepaling wat verskuil is ergens in 'n lang kontrak wat mense teken as hulle mediese versekering uitneem. Nou in hierdie tipe kontrakte en in die bepaling wat spesifiek hier ter sprake is met hierdie mediese fonds, met Discovery, hulle klousule 15-3, sê dat ja, die mediese fonds is geregtig op inligting, maar die pasiënt mag te enige tyd hierdie toestemming wat hy aan die mediese fonds gee, toegang tot sy inligting. En baseer op dit en die nuwe toepassing en die feit dat inligting vertroulik gehou moet word, dat ons aangedring het daarop dat die toestemming verkry moet word van die pasiënt alvorens ons konfidensiële of vertroulike inligting aan die mediese fonds deurgee. Ons het saamgewerk, die fisio's het gesê gee vir ons die name van die pasiënte met wie hy 'n probleem het en ons sal hulle toestemming kry. Volgende oggend oor die 3000 name gekry, wat letterlik elke pasiënt van die mediese fonds was. En net daar het die proses om te probeer om dit nou te bemiddel op 'n behoorlike vlak skebreek gelei. En met die het het toe uitgekom dat daar meerdere fysiotherapeute is, daar kom toe biokinetici by, en die smeer wat allemaal met mekaar begin praat. En wat achterkom, maar daar is een geweldige groot terughark-proces aan die gang, van fooie wat goedgekeer is, behandelings wat goedgekeer is, wat uitbetaal is, en wat jare later nou skielik teruggehark word, op bewerings van wat kodering, of die feit dat daar dalk 'n bedrieglike eis ingestel is, wat nooit bewys word nie. So die vraag is telke male deur 'n praktisyn gerig aan hierdie mediese fonds, bewys asseblief ons watter kodering verkeerd is, bewys vir ons watter pasiënt ons verkeerd gehef het, waarop ons verkeerd gehef het, en ons is heeltemal gewillig om dan waar daar nalatigheid was of een of ander fout ingekom het, die geld terug te betaal. Maar dit kom nooit op daardie punt nie. Al wat gebeur is dat die fonds sê, van nou af betaal ek niks meer vir enige nuwe pasiënt wat julle sien nie. Tot en met die bedrag wat beweer word, verkeerdelik geëis is, afbetaal is. Hierdie bedrag beloop sulke ronde somme, die een firma word aangespreek vir 1.5 miljoen, dit nou 'n dieetkundige, wat 'n enkel praktisyn is in 'n kleiner dorpie, in die omgewing hier in die Noordwes, wat dit eenvoudig miljoene moet terugbetaal, sonder bewyse dat sy inderdaad 'n fout gemaak het, met kodering, of dat sy te veel gesit, of gehet het, en dan word daar 'n geweldige druk op die praktisyns gesit, om skulderkennings te teken. Vir die bedrae wat nie gesubstansieer is nie. En as die skulderkenning geteken is, dan word hy afgelos, eers net deur 'n afbetaling wat 'n persoon maar kan doen uit eie fondse, of dan deur hierdie skuldvergelykingsproses wat die mediese fonds beweer regmatig is. Vergelyking het streng vereistes in die reg. Skuldvergelyking beteken ek skuld jou en jy skuld my, en nou set ons hierdie twee bedrae teen mekaar af, en slegs die balans uitstaande bly verskuldig. Nou die vereistes vir so 'n skuldvergelyking is dat dit moet minstens skulde wees wat tussen dieselfde twee partye bestaan. Hier is dit nie die geval nie. Hier sit ons met 'n pasiënt in die middel en ons sit met twee partye aan weerskante, die fonds aan die een kant en die pasiënt se praktisyn aan die ander kant, wat nie 'n regverbintenis met mekaar het nie. Die mediese fonds betaal namens die pasiënt. Die praktisyn hef namens die pasiënt. Dit skep nie 'n outomatiese regverbintenis tussen die praktisyn en fonds nie. Daarover kan die fonds nie skuldvergelyking sommer net toepas in terme van die gemene reg nie. Ook die bedrae moet vas en seker wees, alvorens mens skuldvergelyking toepas, en op hierdie stadium is een skuld wat die mediese fonds beweer bestaan, nog nie vas en seker nie. Dit word betwis deur die party en geen bewyse word gegee van hoe die ons uitkom by hierdie bedrag van 2.5 miljoen, 1.2 miljoen en dies meer. Nou in die wet op mediese skemas artikel 59 is daar die reg wat die fonds het om wel terug te eis as daar te veel gehef is, in terme van 'n opsetlike, bedrieglike eis wat ingedien is deur 'n praktisyn of 'n nalatige eis. In daai geval mag mediese fonds geld terughou indien so 'n eis deur 'n praktisyn ingedien is. Nou my punt is, dit vereis dan dat die mediese fonds moet bewys watter pasiënt watter bedrag deel geëis is of verkeerdelik geëis is, en voort dan moet die mediese fonds eers bewys dat daar bedrieglike bedoeling was of opset of nalatigheid aan die kant van die praktisyn alvorens die mediese fonds enige gelde mag terugeis. En nie een hiervan vind tans plaas nie. Of eenvoudig 'n bedrag genoem aan 'n praktisyn, gesê jy moet asseblief 'n skulderkenning teken of ons gaan jou laat skors, of ons gaan pasiënte sê hulle moet nie meer betrokke praktyk besoek, en dan word geld dood eenvoudig net terughou van die einde van so 'n vergadering af vorentoe, en die praktisyns word hulle deure toe nader.
ek wil net gauw hoor, en voordat ek die volgende vraag vraag, wil ek net duidelik stel dat ek het een verteenwoordiger van Discovery genooi om vandag deel te neem aan die gesprek. Ek het telefoniese uitnodiging aan Discovery gerig. Ek het nie enige respons ontvang nie. En ek het ook die hoof van die forensiese afdeling gekontak per e-pos om aan die gesprek deel te neem en nie respons ontvang nie. So ek het die ander partij betrokke genooi en dit is net belangrik dat allemaal verstaan wat die gebeur het. As een dokter of een dieetkundige of enige ander medische praktisyn het eis indien by enige medische fonds, dan is het volgens kodes en as hy te veel vra as wat die medische fonds bereid is om te betaal, dan moet die patiënt bloot die res betaal. Is daar een sekere tydperk wat die medische fonds dan kan sê, goed, jy het verkeerd geëis, jou kodes is verkeerd of so, of is daar geen ek wil amper sê een beletsel of een afsnijperiode wat dit verval nie. Kan hy nog drie jaar later dit doen?
Nee, dit is die ander deel van die saak. Die rede hoekom ons hier so name noem van medische fondse is omdat die communicaties plaasgevind het in persoon, het ek dit bygewoon, en dit is nie een poging om enige medische fonds te benadeel of te belaster nie, dit gaan hier oor blootlik een rapportering van feite. Dis een rapportering van feite op die dokumente wat ook dan dien by verskeie ander rechtsgeleerdes en verskeie rade ook. Daar is ook verskillende rade. Nou, wat u noem ten aansien van die tydperke is uiterst belangrik. Daar is natuurlijk een verjaringstermijn in ons recht van 3 jaar, dat een mens nie geldig mag eis of enige eis afdwing of rechte afdwing vir langer as 3 jaar nadat die skuldenaar bewus was van sy eis of die skuldeiser, bewus was van sy eis of minstens bewus moes gewees het, redelikerwijs bewus moes gewees het. So dit is 'n algemene verjaringstermijn wat ons nie reg het. Maar in die regulasies, so die wet op mediese skemas, is daar baie spesifieke termijne. Die mediese fonds het 30 dae tyd om enige eis wat ingedien word te bevraagteken. Hulle mag dit verwerp, hulle moet dit bevraagteken. Hulle moet dit echter doen op skrif en hulle moet kennis gee aan hulle lid, vind nou die patiënt, en aan die praktisyn. Dan het die praktisyn 60 dae tyd om 'n antwoord te gee oor die heffing van die fooi of die indiening van die eis, as daar 'n fout was om dit onmiddellik te herstel natuurlik. En op hierdie stadium word daar hoegenaamd glad nie aan hierdie termyne gehoor gegee nie. So eise wat goedgekeur is, wat nie bevraagteken is in die 30 dae tydperk nie, wat uitbetaal is vrywillig deur die mediese fonds, word nou skielik 3 en selfs langer jare later van die praktisyn wat die geld al lank al ontvang het. En dit is waar die probleem lê. Die probleem lê dat die fonds nie hou by die 30 dae, 60 dae termyn nie. In die tweede plek dat die praktisyn nie 'n kans kry om homself te kan verweer oor die beweringe van vals heffing van fooie nie. Daar's geen items wat aan hom gegee word. Daar's geen pasiënte se identiteite wat gegee word om te sê hierdie spesifieke geval is die probleem. En wat die praktisyn dan 'n peer review board, soos ons dit noem, 'n eweknie evalueringsraad kan aanvra en saamstel nie. Want hy weet dood eenvoudig nie wie die pasiënt is vir wie hierdie spesifieke clawback of terughark gaan plaasvind nie.
Nou hierdie optrede het nou verskeie implikasies en dit is ook een van die hoofredes hoekom ek dit in my gesondheidsprogram bespreek. In die eerste plek verstaan ek dat alle meer praktisyns raak nou ongenee om mense met Discovery mediese fondse te behandel sonder dat die lid self die volledige bedrag betaal en dan sal die dokter dit terug eis van die mediese fonds. So dit beteken die lid moet nou self eerste die volledige bedrag betaal, maak nie saak wat dit is nie. Dit is punt nommer 1. Punt nommer 2 is dat daar genoem word dat jy het nou gesê, daar was nie peer review nie, met ander woorde, 'n fysioterapeut wat iets verkeerd doen, of verkeerde kode gebruik, of verkeerde behandeling gee, word nie beoordeel deur 'n forensiese afdeling, deur ander fysioterapeute wat goeie fysioterapeute is, of geëerde of betroubare name het in die bedryf nie. Hulle word beoordeel deur 'n chiropraktisyn. Dit is die tweede punt, met ander woorde, dis nie peer-reviewed nie.
Ons hou asseblief dat die proses word die individu verlaar, nie dan bespreek nie. En elke individu het subjectief ander behoeftes, ander beserings. En dit is waarop die fysioterapeute byvoorbeeld veroordeel moet word. Is wat het hulle in 'n baie spesifieke geval gedoen? Hoekom het hulle 'n sekere behandeling toegepas? En dit moet dan deur 'n klomp spesialiste beoordeel word, nie bloot eenvoudig 'n opinie van 'n enkel persoon wat aangestel is deur een van die partye nie. Dit is onregmatig om te sê, maar ek wil 'n eweknie evaluering hê en iemand stel dan hulle eie mens aan of hulle eie werknemer aan eie konsultant dalk om hierdie saak aan te hoor sonder die nodige kwalifikasies. Hierdie eweknie evalueringsrade moet deur die professionele rade van daai verskillende dissiplines tog sekerlik gedoen word of deur 'n amptelike onafhanklike entiteit. Wat daar baie mense van is, daar is forensiese auditeurs wat bereid is om hierdie tipe rade te hou, saam te stel en die werk te doen. En dan is daar natuurlik ook verskillende individuele persone van hoogs aangeskrewe instellings, tersiêre inrigtinge en dies meer wat ook op so 'n raad sou kon dien en onpartydig dan kyk na die feite van elke geval van elke pasiënt en dan sê maar hier het die fisioterapeut te veel geëis of te veel gedoen of te min gedoen. Natuurlik waar dit blyk dat daar enigins bedrog was of 'n fout was, dan moet die praktisyn daarvoor instaan. En dit is nie tans die probleem nie. Die probleem is dat die klagtes word gelê teen 'n praktisyn sonder bewyse en dan word geld dood eenvoudig teruggehou sonder dat 'n mens sekerheid het waarvoor, waar 'n mens verkeerd gegaan het. En dit skep by mediese praktisyns en ons praat van al die dissiplines van perfusie, tegnoloog, biotechnici, chirurge, daar is dwars oor die spektrum nou, praktisyns wat voor in dag kom, omdat vir die eerste keer, dink ek, hierdie roofie oopgekrap is, wat mense ondergelê het en gebloei het. En nou op hierdie stadium is almal besig om voor in dag te kom met dieselfde tipe van stories en dieselfde probleme wat hulle ervaar. En almal voel in die eerste plek ongelooflik te nagekom dat hulle beskuldig word daarvan, van kriminele optrede en verduistering van geld of potensiële valse eise wat ingedien is en hulle kan nie die teendeel bewys nie. Hulle kry nie 'n geleentheid om hulle onskuld te bewys of om feitelike sekerheid te kry van waar hulle dalk verkeerd gaan nie. Dit natuurlik bring 'n tipe van 'n terughouding dat die dokter homself die hele tyd bevraagteken of die fisio haarself bevraagteken of hulle die regte behandeling wel doen of hulle dit nie doen nie. En natuurlik omdat hierdie so lank oor 'n lang termyn plaasvind en nie binne 30 dae en 60 dae plaasvind soos dit moet nie, sleep die belange van 'n pasiënt wat heeltemal onbewus is van wat om hom aangaan vir jare vorentoe aan. Daar is pasiënte wat nie weet dat hulle eise in twyfel getrek word nie, wat reken hulle finansies is in orde, die fonds het betaal, die praktisyn is betaal en hulle dink alles is in orde, terwyl dit aan die ander kant hoegenaamd glad nie is nie. Dit bring ons by 'n ander punt en dit is die geld wat wel so teruggehard word. Waar gaan dit heen? Dit is die vraag wat 'n mens baie graag wil hierdie mediese fonds moet beantwoord. Word die geld wat teruggehard word van 'n praktisyn wat kwansuis te veel geëis is op een of ander pasiënt wat tans anoniem is aan meeste van hierdie praktisyn, word die geld terugbetaal in die spaarrekening van die pasiënt? word dit weer gekrediteer teen sy voordele wat hy per jaar sou hê. Indien wel hoe? As die geld teruggeëis word of teruggehark word van behandeling wat 3 jaar gelede gedoen is, word die geld dan in kontant aan die patiënt uitbetaal of terugbetaal deur die fonds of word sy huidige voordele gekrediteer daarmee of wat gebeur met daai spesifieke bedrag? Dit is wat ons wil weet. Want sou die fonds binne 30 dae en 60 dae optree, dan is dit duidelik 1-op-1 met 'n enkel patiënt, die geld word gedebiteer, die geld word gekrediteer, die praktisyn weet wat gaan aan. Dit is 'n heel eenvoudige proses. So, die prokureurs wat nou allemaal betrokke is hierso, ek self het nie kliënte nie, so ek wil net baie duidelik stel dat ek het onmiddellik, na ek die eerste vergadering bygewoon het, namens my fysioterapeute, het ek onmiddellik daar so geen verdere belang in persoon by hierdie nie, ek het ook geen finansiële belang nie. Ek lewer my opinie hierso as konsultant en akademikus op die meriete van die sake, soos wat dit aangevra word deur praktisyn. So dit is glad nie vir vergoeding nie, daar is hoegenaamd geen voordeel wat ons daar uittrek, behalwe om die saak van die praktisyn, die meriete van die eise, die saak van die mediese fonds, en dan natuurlik die belange van die patiënte, die patiënte betrokkenheid te ontleed, en akademiese opinie daaroor te lewer.
Professor Kuske, ek wil dan net byvoeg dat die derde ding wat my bekommer in hierdie hele situasie is dat 'n chiropraktisyn basies nou besluit wat is die regte behandeling, wat 'n fisioterapeut moet gee vir 'n pasiënt, dat dit 'n sambreel behandeling is en voordat dit eintlik die implikasie het dat mediese fondse voorskryf presies hoe 'n dokter 'n spesifieke soort siekte moet behandel. En as die dokter afwyk van daai voorgeskrewe protokol, dat hy dan geëis word dat hy al die geld terugbetaal. En ek dink een van die belangrikste voorbeelde wat jy aan my uitgewys het, is dat 'n tegnikus wat gespesialiseer het om die hart-longmasjien te opereer, op te bedryf, terwyl 'n ope hart operasie aan die gang is, dat die mediese fonds al die geld van die afgelope 3 jaar van hom terugeis, omdat hulle sê, 'n verpleegster kan daardie werk doen. Met ander woorde, die mediese fonds skryf nou voor al die behandelingsprotokolle, wie wat mag doen. En dit is een van die grootste vrese wat dokters het oor die nasionale gesondheidsversekeringsstelsel, dat daardie stelsel vir hulle presies gaan voorskryf wat hulle mag en nie mag doen nie, dat hulle eintlik maar net marionette word, en nou gebeur dit in die privaat praktyk.
Dit is inderdaad 'n baie groot kommer wat ons het. As een mens nou kyk na die kodering byvoorbeeld, die kodes wat daar bestaan, dit is bloot riglyne wat uitgevaardig is en waaraan praktisyns en mediese fondse kan voldoen, omdat ons die behandeling laat in die hande van die professionele mediese praktisyn, wie hy of sy ook al is, en dat daar dan versekere goed wel geld geëis kan word. Daar is nêrens 'n vaste riglyn wat kan sê, as jy 'n fisioterapeut is, moet jy dit doen om dat te eis. Jy moet dit dat doen om hierdie te eis. Jy mag nie meer as dit of dit doen nie. Daar is geen vaste riglyne nie. So die medici doen wat hulle dink is die beste vir hulle pasiënte. En dan hoor hulle later, hulle moenie of hulle mag nie of hulle kon nie, maar niks daarvan is gebaseer op 'n vaste bindende stel reëls of kodes nie. Nou die geval wat ons bespreek het ruk terug en waarop mens ook dan 'n regsopinie moet gee oor die feite ten aansien van wat die moontlike eise is, het te maak met hierdie perfusietegnoloog. En daar is 2 gevalle aangemeld van perfusietegnoloog, die persone wat tydens hierdie operasies inderdaad help met die pasiënt, eintlik om die pasiënt aan die lewe te hou. En beide van hierdie tegnici se eise of se optrede se behandelings het vooraf magtiging gehad. Die werk is gedoen, die pasiënt het lewendig aan die ander kant uitgekom. Die geld is uitbetaal deur die fonds en nou 3 jaar later word die volle betalings wat ooit gemaak is teruggeëis. Op vaar beweringe dat die operasie reeds in die hospitaal gedoen is op die hospitaal se fooie heffing en dat hierdie tipe diens wat gelewer word deur die perfusie tegnoloog deel is van die hospitaal se dienslewering. Dit is nie. Die hospitaal het nie die perfusie tegnoloog in hulle diens nie. Hulle word gekontrakteer onafhanklik deur die chirurge en soos ek sê die voorafmagtiging van die fonds word wel gekry en nou word hierdie mense eintlik as onnodig afgeskryf deur die mediese fonds en moet hulle geweldige groot bedrag terugbetaal. Die bedrag wel bekend aan my van een van hulle is 2,5 miljoen rand vir werk gedoen die laaste 3 jaar en dit is 'n geweldige klomp geld vir 'n individu om skielik terug te betaal en om hy kan nie verder werk.
Baie
werk is die minimum en dit is tot nadeel van die grootste pasiënt, die verbruiker in hierdie saak.
Baie dankie professor Kuske, ons sal definitief 'n verdere gesprek moet hê, want dit is baie belangrik dat hierdie goed onder die mediese fondslede se aandag gebring moet word. En ek wil net vandag nog twee aspekte noem en dit is dat Discovery genoem is as een van die moontlike bestuurders van die Nasionale Gesondheidsversekeringsfonds wat die grootste fonds in die land sal wees en mens weet dat die regering dit nie sal kan doen as mens kyk na hulle rekord van instansies wat in duie gestort het nie, maar nou begin mens ook ernstig te vra oor die betrokke instansie. En in die verdere plek is, daar is geen kwaliteitskontrole of bitter min in die private sektor. En die mediese fondse doen dinge om sekere dokters optrede te red flag, om alarms uit te stuur as daar vrae is.
Ja, maar ons is wat gebeur met meeste ander fondse op baie van hulle, dat die oomblik wat die uit deurgaan, word hy gered flag as iets wat nie mag gebeur nie, iets wat nie gehef mag word nie. En dan is daar die 30 dae tydperk en die 60 dae tydperk.
Ja.
En as dinge nie binne daardie tydperk afgehandel word of bevraagteken word of uitgesorteer word nie, dan is daar geen beskerming vir enige mediese praktisyn wat dalk jare later ongeag verjaring, ongeag die statutêre tydslimiete in die regulasie van die wet,
ja,
dood eenvoudig net kennis kry van 'n bedrag arbitrair wat terugbetaal moet word en dan sonder 'n behoorlike ondersoek, sonder identifikasie word die bedrag dan as betaalbaar.
Baie dankie professor Kuske, ons tyd is regtig besig om ons in te haal, maar daar's nog verskeie aspekte. As enige dokter of praktisyn dieselfde probleme ondervind, skryf 'n e-pos aan die volgende nommer. E-posadres is clawbacks, 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 @ vxpress.co.za en kontak gerus, maak gerus kontak en bring dit onder ons aandag. As daar enige ander mediese fondse is wat dieselfde tipe dinge doen, laat ons weet. Tot volgende keer wanneer ek weer oor gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.